De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Bueno, ahora mismo estaba mirando un periódico en internet e vi un anuncio que anuncia un reloj inteligente. Bueno, pues debe ser o único inteligente que quedan xa os reloxos ou algo así. Hoxe hai unha xornada xeral en Cataluña. Por certo, unha folga xeral un tanto rara. Digo rara porque se sumaron a ela algunhas organizacións empresariais, por exemplo. Incluso a Administración Pública, a propia Generalitat de Cataluña, non lle vai descontar o día de salario aos funcionarios que se sumen a esta folga xeral. Desafortunadamente, dado o que está acontecendo en Cataluña, nada responde aos estándares de normalidade, parece, verdad? Gardas civiles que tiveron que abandonar algúns dos hoteles onde estaban aloxados diante das protestas de centos de ciudadanos que rodearon os establecementos. Esta mañá a sede do PP en Cataluña sufría tamén un escrache no que centos de persoas rodeaban esa sede dos populares protestando polos últimos acontecementos violentos por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado. Gardas civis de paisano que saíron durante a noite con porras extensibles para enfrontarse a ciudadanos que protestaban pola súa presenza tamén nun hotel. Os mozos de escuadra que tiveron que escoltar hoxe os membros da Policía Nacional para que estes poideran abandonar o seu hotel en Calella. Xa ben, por obra e graza de algúns ineptos que temos como gobernantes, nada do que acontece estes días en Cataluña é normal, salvo alguna cosa que diría Rajoy, non? Quen vai agora a recompoñer a situación? En fin, ás veces pregúntase que se o referéndum non valía para nada, se non tiña ningún valor legal, que necesidade había, por tanto, de mandar á policía a arrebatar urnas a calquera prezo? E a que precio, claro? Para que era precisa tal demostración, pois, de violencia, si total era un paripé, como se dicía, non servía para nada, non respondía a ningún estándar, non, de internacional electoral. Ou realmente o que se perseguía era precisamente que non quedara ningún resquicio xa para reconducir a situación. Era eso que se buscaba ou que se busca. Tal vez buscando réditos electorales a partir da situación creada. Pena de país, porque, en fin, ahora mismo creo que o Ministerio do Interior está reunido para ver que fai, porque hai, polo que chaman, acoso ás forzas de seguridade en Cataluña estes días. Pena de país este no que nos tocou vivir, no que xa saben o máis importante a lei, decían, non? Sí, verdad? Bueno, pois Estrasburgo dixo hoxe a España que non cumpliu a lei, e que non cumpre o goberno español a lei, e condena a España por a devolución sen quente na valla de Melilla. Afirma que foron expulsados sin ser identificados e entregados ás autoridades marroquíes dous xóvenes contra da súa vontade e sin ninguna medida administrativa ou judicial previa. Por certo, condena a España a indemnizarlos con 5.000 euros a cada un. Hai que cumplir a lei. E o primeiro que tiña que cumplir é ser o goberno, tá verdad? Pois o goberno tamén incumple a lei. Cando se enche a boca eso de que o máis importante é a lei, tamén lles dixo o Tribunal Constitucional que a amnistía fiscal que decretaron para os seus amigos era anticonstitucional. Non era tan sagrada a Constitución, porque asaltaron vostedes para facer unha amnistía fiscal. Ou é que cando se trata de cartos, en fin, ou de algúns cartos, ou de, en fin, furtarlle cartos á administración, a facenda pública, por parte de algúns dos que máis teñen, claro, non importa violar a Constitución. O Tribunal de Dereitos Humanos de Estrasburgo condena hoxe a España pola devolución en quente a Marrocos de dous inmigrantes na valla de Melilla sin ser identificados. o que se deben chamar expulsións en quente, van. E supón, di o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, unha expulsión de carácter colectivo que é contraria ao Convenio Europeo dos Dereitos Humanos. O fallo foi unánime de todos os membros do Tribunal e concluye que España tamén vulnerou o dereito a un recurso efectivo. O 13 de agosto de 2014, os inmigrantes foron esposados e entregados ás autoridades marroquíes contra a súa vontade e sin ninguna medida administrativa ou judicial previa. Hai que cumplir as leis, tamén as de carácter internacional, os convenios que firmamos. A sentencia impón unha indemnización, hai que darlle 5.000 euros a cada un dos demandantes, ND de Mali e NT de Costa de Marfil, polos danos morales. Somente un dos membros do tribunal, un xuiz ruso, Dimitri Dedov, foi o único dos 7 membros da sala que votou en contra da reparación económica, pero, sin embargo, sí que fixo a favor da condena a España pola vulneración dos dereitos humanos. O tribunal destaca que a versión dos demandantes, que está apoiada por varios vídeos, foi corroborada ademais por varios testimonios recollidos pola Axencia da ONU para os Refuxiados. Segundo fallo, os demandantes foron expulsados inmediatamente, sin que antes tiveran acceso a intérpretes nin a unha asistencia xurídica que os informara das disposicións pertinentes do dereito de asilo ou dos procedimentos contra a súa expulsión. E por isto foron privados de toda posibilidade de recurso que lle estivera permitido ter acceso a unha autoridade xudicial e beneficiarse de un control atento e exhaustivo da súa demanda antes de ser devoltos. A sala da Corte Europea incide en que ao descender das vallas os demandantes estaban xa baixo control continuo e exclusivo das autoridades españolas e, por tanto, non podían ser expulsados sin ser escoitados antes por un xuiz. ND chegará a Marrocos en marzo de 2013 e acampou durante 9 meses no campamento improvisado en Monte Gurugú, mentras que NT chegou ao final de 2012 e aloxouse no mesmo lugar. Os demandantes saltaron a valla cun grupo de subsaharianos. O primeiro descendeu ás 2 da tarde e o segundo fixo unha hora despois. Ambos foron levados xunto a outros 80 inmigrantes á comisaría de Nador e posteriormente a Fez. A condena por estes dous, porque o resto dos 78 restantes non presentaron denuncia, non tiveron nadie que presentara denuncias por eles. Ambos volveron a intentar saltar a valla en outubro e decembro de 2014. ND foi reenviado a Mali o 31 de marzo de 2015 e a situación actual de NT é descoñecida. A sentencia non é firme e España aínda pode apelar á gran sala de 17 xuíces do tribunal para que revise o fallo desta sala. Pero, en calquera caso, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo condenou hoxe a España pola devolución en quente a Marruecos de dous inmigrantes na valla de Melilla. E esta tamén é lei. Esta tamén é unha lei que hai que cumplir. En fin, así comenzamos esta outra mirada do día 3 de outubro. Hoxe é 3 de outubro e hoxe é xornada de folga xeral, como digo, en Cataluña. Comezamos aquí esta outra mirada en un día hoxe soleado. En fin, algo de chuvia caeu durante a noite, pero moi pouquiña, un lixeiro orballo que mollou lixeiramente a erva, pero nada máis. Seguimos preocupados pola sequía, porque a mesa da seca incluye ademais esta zona dentro do capítulo preocupante, non? Hai unhas que teñen un risco moderado e este xa está, nos estamos en zonas de risco alto. Así que, en fin, sigue a preocupación pola falta de auga nos encoros, non? Polo pouco nivel, pola pouca cantidad de auga embalsada. E, en fin, témese que se non chove pronto, se non se recuperan os caudales pois dos ríos, pois bueno, que, en fin, isto poida levar a situacións máis preocupantes. De momento non se prevén restriccións de auga para a poboación, pero sí que isto afecta a industria e tamén, sobre todo, onde hai moita preocupación, digamos que por esta zona menos, porque hai ten menos importancia a agricultura, pero sí en zonas máis agrícolas, en zonas onde pois hai máis onde hai unha maior actividade agrícola, así que hai moita preocupación agrícola e gandeira pola por esa, en fin, por esa seca prolongada ou por esa ausencia de precipitacións. Bueno, aquí comenzamos cos saúdos de rigor tamén, como sempre, para Paris Ares, que se ocupa aí, que está aí ao fronte dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hoxe, por certo, é festa nacional en Alemania.
Ah, sí?
Sí, sí.
Festa nacional en Alemania.
Sí, sí. En Alemania está de festa nacional. Bueno, e hoxe, ademais, día 13 é San Francisco de Borja.
Sí, señor, San Francisco de Borja.
Francisco de Borja, sí. Uh-huh. Ademais de, como digo, festa nacional en Alemania, que estarán, bueno, estarán de festa logo.
Pues nada, celebrando, ademais en pleno Oktoberfest.
Cervexa e chucrut, festa rachada.
Xa digo, ademais en pleno Oktoberfest, sí, o sea, a festa deles por autonomaxia. Uh-huh. Bueno, si te digo o Día Internacional que hoxe, non mo vas querer.
E logo.
O Día Internacional do Mosqueteiro.
Do mosqueteiro.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Sí, sí, non te acordas os de Dumas, sí, 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 os famosos ese, tres mosqueteros. Ese, bueno, sí. Pois o Día Internacional do Mosqueteiro. Non o vas a creer, pero é certo, non? Xa ves, hai de todo.
Sí, sí, Día Internacional do Mosqueteiro. Sí. Que nos poñemos aí o sombrero ese, a capa e a espada, saímos aí a...
Que, bueno, non o creerás, pero este corpo dos exércitos, non? Sí. Dos mosqueteiros, estivo vixente, por exemplo, en Alemania, ahora que falas de Alemania, estivo vixente en Alemania ata a Primeira Guerra Mundial. O sea, xa que un pouco unha cousa tan lonxana, para que vexas. E bueno, en un día como hoxe, pois naceu xente de importancia de Alberto Closas, que é un actor español, José Acor, lembrase ben del, que era sido a súa quinta. Tamén un día como hoxe nacía Eddie Cochran, músico estadounidense, para os afeccionados ao rock e rockabilly. O metí te lembras de aquel espectáculo Nacha de Noche, de Nacha Guevara. Lembraste de Nacha Guevara,
desa
actriz argentina que tiña aquel espectáculo Nacha de Noche e tal. Bueno, pois está de cumpleanos, nace un día como hoxe, cumpre 77 anos, meu. E xa ves, o tempo pasa para todos. Tamén hoxe está de cumpleanos o rei do twist, ves ese ritmo twist que se bailaba así retorcendo a cintura e tal. Let's twist again. Bueno, pois Chubby Checker, que era un inventor deste divertido ritmo, pois está de cumpleanos, nace un día como hoxe e cumpre 78 anos o rei do twist. Tamén está hoxe de cumpleanos Espartaco, os que gusten desas cousas da tauromaquia, cumpre 55 anos. Tommy Lee, o músico estadounidense da banda Motley Crue, que cumpre 55 anos. E Cliff Owen, o afamado actor británico. E un día como hoxe deixábano San Francisco de Asís Rudy McDowell, que é un actor británico que despois se cambiou de nacionalidade, fixose estadounidense, que moitos o lembraredes porque era un dos simios estes do planeta dos simios, da primeira, de Charlton Heston e demais. Bueno, pois home se notaba na cara, ten uns rasgos así moi moi típicos e tal. Bueno, depois fixo máis películas, non? Un bo actor. E tamén un día como hoxe nos deixaba Janet Leigh, que non se lembra de Psicosis, non? E tal. Bueno, pois actriz estadounidense Janet Leigh, que tamén nos deixaba un día como hoxe. Pois xa ves, día sinalado en dos Asia, Día Internacional do Mosqueteiro.
Bueno, pois nada, as redes sociales que estes días, en fin, teñen moita... ferven, moita actividade por en torno ao que está, o que sucede, o que sucedeu e o que sucede en Cataluña hoxe, pois tamén sobre a folga xeral, pois hai moitísimos tweets, por exemplo, e vexo un de Rafael Hernando do Partido Popular que sinala que a folga de hoxe en Cataluña di non é laboral, sino política, de corte nazi, e ademais. En fin, por se acaso, podemos imos botando un poquinho máis de gasolina o lume tamén para que...
Algún epíteto máis pacificador? O xa non quedan.
Xa. E, bueno, hai, claro, hai de todo nas redes sociales, pero... e algúns, pois, con un certo inxenio, aínda que seña un tanto humor un tanto negro, non? Hai unha reflexión que fai unha tuiteira que se chama Perra Roja de Satán.
Ese nome, o petas, vamos.
Estes malditos cataláns móenos a paus e agora queren que os agrederon se vayan. Incomprensible, non? Pregúntase. E bueno, pois que iso, que hai moitas en fin, moitas referencias ao que está acontecendo en Cataluña. Hoxe en El Diario, en eldiario.es, ese diario digital, o catedrático constitucional Javier Pérez Rollo, catedrático de Dereito Constitucional, asegura que a sentencia do Constitucional contra o Estatuto de Cataluña di foi formalmente unha sentencia, pero materialmente foi di un golpe de Estado. Estudio un catedrático de Dereito Constitucional, o sea que non supoño que algo sabrá da cuestión. Di que si formalmente foi unha sentencia, pero materialmente foi un golpe de Estado. E é que hai moita xente que opina que de aí, de esa sentencia do Constitucional e de ese recurso de inconstitucionalidade que no seu momento fixo o PP para algo que parecía encauzado, non? Coa reforma dese estatuto de autonomía, pois de aí naceron ou de aqueles polvos estos lodos, non? En fin, xa, comezamos un día máis falando de Cataluña, xa ves? Non, en fin, o tema que nos ocupa parece que permanentemente e que deixa ás veces de lado pois o resto de en fin, das noticias que acontecen no mundo. Sabes que en Las Vegas hubo
un tiroteo tremendo de mortes, con de todo, unha masacre.
Máis de 50 mortos, 500 feridos. Un tipo. Creo que con 10 fusiles de asalto situouse nunha unha habitación dun hotel e empezou a disparar. Como pode ser posible que alguén, en fin, teña 10 fusiles de asalto solamente ali onde estaba? Porque logo na casa creo que lle encontraron pois outros 40 máis.
O amigo que me parece increíble, non sei como foi exactamente o tema, pero bueno, se ti vas un hotel e levas os fusis de asalto, 10 ou 15, no, que non te pregunte,
pero eso é Estados Unidos,
amigo. Vostede, pero que fai? No, levo os fusis de asalto por si me aburro e tal, no, vou levarlos aí a
azotea. Era un hotel en Las Vegas que estaba, pois bueno, moi preto onde estaba celebrando un concerto e el desde a súa ventana, sí, pois dedicouse en fin, a pegar tiros. Matou a 50 e pico personas e hai 500 feridos, unha barbaridade. Sí. En fin, bueno, e tamén esa noticia que dábamos antes de que Estrasburgo, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, condena a España polas devolucións en quente na valla de Melilla.
Si te das conta, se faz un pouquiño de estatística, verás que o goberno español suspende en materia de dereitos humanos pois unha vez sí, outra tamén. Uh-huh. O sea, se faz unha estadística, es que de pasmo, non? O sea, algo non vai ben, non?
Claro, o que ocorre é que ás veces caen todas. Un pregúntase cando se lle senche tanto a boca de falar da lei, da necesidade de cumplir a lei, bueno, pois parece ser que a lei solamente pues cando se trata de referéndums ou cousas así, de votar ou non votar, ¿no? Pero o resto pues
sí, bueno,
ten
sí,
menos importancia.
E ¿no? Agora porque bueno, esta cousa de Cataluña ensombrece todo o demais, ¿no? Pero por exemplo, hoxe preparaba unha entrevista para o meu programa de mañán, Sons de Utopo, sobre unha xente que lle pecharon a boca en Cuac FM, onde teña recoñecido tamén o dereito a expresión e a radio comunitaria. Incluso o Estado ten que garantir unha reserva de espazo radioeléctrico para este tipo, ¿no? de comunidades, de medios de comunicación comunitarios, e dende, non sei, 20 e pico de anos, pois que non, o Estado non cumple. Pero así non cumple coas súas propias leis, non? Que é algo, bueno, increíble, non? E claro, o tráxico desto, que claro, eles seguiron emitindo, pero claro, alguén pois avisou por aí e agora caeulles pois un expediente sancionador de 100.000 ou 200 de 100.000 a 200.000 euros que nada lles obriga a pechar, non? Un dereito de expresión recoñecido comunitario, non? E isto pois tamén acontece. E tamén sucede, non? Mentres outro, pois tapa todo demais, non? Xa non falemos de corrupción, corruptelas e demais cousas fermosas que acontecen na nosa pel de touro.
Pois nada, falemos do tempo, anda.
Por certo, iso de Soy español está sacado de Kalinka callá, por si que non o sabe, dos rusos, No, digo, por como eu sou músico, pois pues isto de por informar, non? Isto de tal, pois pues eso, Kalinka, dos rusos, non? Que a mí gusta tamén esa canción, pero bueno, que os saiban. Bueno, a onde íbamos?
Imos falar do tempo, xa que mellor falar do tempo porque
sí, vai ser mellor.
Pues falamos do tempo.
Pois pues veña, íbamos a falar do tempo, que vai ser mellor, eso sempre é socorrido e queda moi ben.
Pois sí, temos que falar de sol. De sol, día predición de Meteo Galicia, que, bueno, algunhas nubes na xornada de hoxe, podrían volver pola tarde, no extremo norte, algunhas nubes igual que onte, así a última hora. Bueno, temperaturas que sufren un lixeiro descenso na xornada de hoxe. Mañá mércores sigue esa influencia anticiclónica. Tamén poden volver os bancos de neve a matinais, sobre todo en zonas do interior, e intervalos de nubes baixas tamén no tercio norte. Pero a medida que avance o día, abriránse claros, os ceos quedarán despexados pola tarde. Volverán a entrar ou poden volver a entrar vértemas costeiras, de momento, di Meteo Galicia, polas rías baixas, pero tamén se poderían achegar aquí ás rías altas. Temperaturas en cambios significativos e vento frouxo de dirección variable. Os xoves siguen as altas presións, agárdase que os ceos estean pouco anulados ou despexados, algunhas nubes baixas e néboas na metade norte ao principio e ao final da xornada, e temperaturas que se manterán sen cambios significativos. Seguiremos con valores elevados para esta época do ano, e o venres tampouco se agardan cambios significativos. Intervalos de nubes baixas no tercio norte nas primeiras e nas últimas horas do día, o resto do día os ceos despexados ou con algunhas nubes. Iso que di Meteo Galicia. Por tanto, imos a continuar con bo tempo, con tempo soleado, si entendemos por bo tempo eso, con tempo soleado prácticamente no que queda de semana, incluso a fin de semana mellora nese sentido, porque desaparecen prácticamente as nubes e os ceos quedarán despexados tanto o sábado como o domingo.
Un desastre.
Pois,
absoluto. Unha peste de tempo, sigue, es un desastre.
Total. Sigue o tempo, siguen os, en fin, os ceos despexados, que preocupa serio a falta de precipitación, xa digo, sobre todo, sí. De momento non hai o que di a oficina, esta oficina da seca, non? Que non hai.
A mí realmente o que me preocupa, como en dúas semanas pasamos de estar aos 65% dos encoros, ¿no?, de ocupación, ao 50%. Iso sí realmente preocúpame, fora bueno, bromas. Pois, semana e media, vaya consumo.
Parece ser que, de momento, polo menos na zona na que estamos, non?
Sí, sí, non aquí, temos, aquí. Non hai non, problema, non?
Non hai,
a metade.
Exacto, non hai problema de suministro de auga para a poboación, pero xa para a industria poderían empezar restricións, e sobre todo, onde hai moita preocupación é, en fin, as zonas máis agrícolas ou gandeiras, sí, sí, porque sí, claro, a ausencia de chuvia pois fai
incide
que
directamente,
os pastos, por sí, exemplo, sí, claro, que se con os pastos que non haxa en fin, que non haxa erva para o gando, e tamén claro, que os cultivos pois se resintan.
É toda unha cadea.
Sí, señor.
Bueno, teño tío, sí, Marcos aí petando na porta, pues, como entolecido.
Dille que pase, porque imos coa...
O tío Marcos é moi galego e me di, sí, si me vas falar catalán non paso, me di. Que lle digo? Que pase igual ou que?
Que pase.
Bueno, veña, tío Marcos, falaba, non te fagas de rogar, vamos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois agora imos co repaso a prensa, co repaso as portadas dos periódicos coruñeses. La Voz de Galicia leva a portada unha fotografía en directo cerco á sede do PP en Barcelona. Titula, bueno, publica unha fotografía donde se ve unha multitude preto da sede do PP, pero bueno, cerco máis ou menos, porque sí que o que está cercada é a sede, é polos Mossos de Escuadra, que están rodeando toda a sede, deixando un amplo pasillo diante desa sede do Partido Popular en Barcelona, onde si efectivamente houve protestas esta mañá. O Goberno Central denuncia actitudes mafiosas no acoso á policía, titula tamén La Voz, e di que Interior convoca un cumio de urxencia diante do intolerable fostigamento aos axentes. Sánchez do non é non o sí, pero non, titula La Voz.
Como?
Sánchez, do non é non, del no es no, o sí pero no. Di La Voz que o líder do PSOE quebra a unidade constitucionalista porque precisa os independentistas para asaltar a Moncloa. Bueno, tamén di este diario que fala de tres estearios para unha situación cada vez máis envenenada. A declaración de independencia sería un enfrontamento total, as eleccións unha saída. Cisma tamén na cultura catalana, titula La Voz. A crispación afectou a artistas intelectuales, os contrarios, o 1 de outubro acostumáronse ao insulto de fascista, titula. Rivera presiona para aplicar o 155 e Sánchez empecínase no diálogo. E a verdadeira lesión da muller a que lle romperan os dedos foi unha das imaxes máis emblemáticas dos disturbios producidos no 1 de outubro. Destaca tamén La Voz. Disputa na Eurocámara, o presidente defende a España e os ultras os independentistas, segundo tamén a particular lectura de La Voz. Antonio Tajani recorda ao xenófobo Farage o carácter democrático do Estado español. Estrasburgo condena a España polas devolucións en quente en Melilla, titula tamén La Voz. As 7 cidades galegas terán desde este ano psicólogos para atender as víctimas de maltrato. Xubilas o policía que cazou o pulpo, o maior asesino de Vigo. O empresario de Pontedeume que importou áridos tóxicos acaba condenado a 6 meses de prisión e Galicia é unha potencia en tractores infrautilizados, di tamén La Voz. Por certo, dato do paro sube en 27.858 personas en setembro, ata os 3,4 millóns, un dato que casi queda, en fin, esquecido porque falamos de Cataluña, prácticamente solo de Cataluña. Imos con la opinión, Pares.
Pues na opinión, por suposto, a Cataluña tamén ocupa lugar preferente na portada da súa edición digital e titula Estradas cortadas e transportes en mínimos pola folga en Cataluña. Hai outros subtitulares, centros de manifestantes protestan fronte á sede do Partido Popular Catalán en Barcelona, Zoido reúne a cúpula de Interior ante os casos de acosos, axentes, hoteles de Pineda denuncian coaccións da edil do PSC para votar a policía e Estados Unidos reitera o seu apoio a unha España unida pero expresa tristura polos feridos. Tamén referente a isto, xa en deportes, tamén mete o titular Gerard Piqué insultado polos afeccionados. Cabrón, España é a túa nación. Este son o titular, así de cru.
Queiras ou non queiras.
¿No? Queiras ou non queiras, así de cru. Tamén, mentras todo isto acontece, hai outros titulares. O paro en Galicia sube en setembro un 1,62%. Máis de media Galicia en alerta pola seca. Cambre, berce científico, asaltan a punta de pistola un súper de Novo Mesoiro, curtado o acceso ao hospital materno dende as xubias. Tamén titula este xornal que Marea e Soe aparcan a revisión do IBI e optan por rebaixar outros tributos locais. Que Alvedro, crecementos en plan, outro titular. Así é como estrés pon en risco a túa saúde, tamén outro titular, non páxinas de saúde, con igual que os erros que cometes o dar de comer os o teus fillos. Tamén que Estrella Galicia lanza unha cervexa elaborada con pimentos de padrón, amigo, aí queda iso. Espero que non pique a cervexa, senón...
O mundo das cervexas agora é...
Eu máis. Folga do lixo, estamos en medio dunha guerra política, e o que din, bueno, os traballadores, morre Tom Petty, lenda da música americana, e por último, Betanzo saca o concurso por terceira vez o seu plan xeral de ordenación municipal. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destacan que técnicos da Xunta decretan sequía nas cuencas do Mero, do Mendo e do Mandeo. Tamén sinala que Malsa non vai restringir o suministro nin o risco de parques, pero anima a un gasto responsable de agua. O número de coches patrulla do 091 que vixían a cidade descendeu preto dun 75% en 5 anos, segundo el Ideal. O procedemento contra Marina Castaño pola Fundación Cela non contará con un xurado popular. E tamén sinala que Betanzo saca outra vez a licitación o servizo de redacción do plan xeral que prolonga ata o ano 2021. A policía local coruñesa ataca os puntos conflictivos da Sagrada Familia e o Concello da Coruña marcou en agosto o peor dato no pago a proveedores, segundo el Ideal. Tamén di que a Alternativa decidirá nunha asamblea se presenta listas en todos os municipios coruñeses. E agora ímonos ata a policía, ata a sede da policía local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da policía municipal. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Alguna incidencia para destacar?
Bueno, comentar unha incidencia ayer pola tarde, concretamente ás 15:30 horas recibimos unha chamada solicitando a policía na punta de Santa Cristina, ¿no? Debido a isto que agrediran, parece ser a unha persoa. Bueno, se personou no lugar a patrulla e se entrevista co suposto agredido, un varón de 45 anos e veciño de Culleredo. Este manifesta que estaba paseando pola playa e que pasara por xunto a unha parella que estaba tomando o sol tumbados na area. É que de repente o varón se levantou e comenzou a insultálo e propinou un puñetazo na cara. Os policías identifican a esta parella, un home e unha muller, manifestando estes que esta persona estuvera bastante tempo mirando para eles, e como ela estaba tomando o sol en Tolés, bueno, sin a parte de arriba do bikini, no? Pois non lle sentou ben que estuvera mirando tanto tempo, que incluso esta persona levaba a man dentro do bolsillo dicindo que estaba masturbándose. Uh-huh. Por esto levanta su varón de 36 anos, veciño da Coruña, foi a recriminarlle esta actitud, pero que manifesta en todo momento que en ningún momento, bueno, o agredirá, ¿no? Uh-huh. Bueno, se lle se informa a más partes da posibilidad de presentar a denuncia por estes feitos, rematando así o servizo. Uh-huh. No momento non presentar a denuncia, que sepamos. Ajá. Bueno. Pues sí, Josef, pues foi isto así.
O máis destacable da... O
destacable, uh-huh. Sí, despois estamos con todos os servicios ordinarios, nada. Uh-huh. Destacable isto.
Muy ben, pois nada, Eduardo, gracias. Muy gracias, ben, por la información, bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta mañá.
Ben, pois agora rematamos esta primeira parte de Outra Mirada e imos escoitar o boletín na segunda parte. Hoxe, no atopo en Oleiros, en fin, no tempo que dedicamos a falar da actividade empresarial, comercial, profesional en Oleiros, iremonos a un taller de coches, a Talleres Bau, Talleres Bau da Cal, un taller de reparación de automóviles. Falaremos con Juan Carlos Martínez, será, pois nada, agora, dentro dun anaquiño, canto acabo o boletín.